დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ სტუმრებთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ შიდა პოლიტიკურ ამბებზე კერძოდ ოპოზიციის დღის წესრიგზე ბოიკოტს მიღმა დღის წესრიგზე რომელიც თანდათანობით და სულ უფრო აქტიურად იკვეთება წლის მიწურულს. ჩვენი სტუმრები დღეს იქნებიან გადაცემის პირველ ნაწილში სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერი გიორგი ვაშაძე, გადაცემის მეორე ნაწილში კი ახლად დაფუძნებული გირჩი მეტი თავისუფლების დამფუძნებელი ზურაბ ჯაფარიძე. ვიდრე ისინი შემოგვიერთდებიან, მინდა რამდენიმე საკითხს მივაქციოთ ყურადღება. ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ალბათ არის დღეს ბევრისთვის და ველოდებით შედეგს, ეს არის სემეკის ხდომა, რომელზეც სხვადასხვა საკითხის გარდა იმსჯელებენ დენის ტარიფის შესახებ. გაზრდაზე არის ლაპარაკი და არის მოლოდინი, რომ ტარიფი გაიზრდება, ზუსტად რამდენი იქნება, ამას შევიტყობთ. ალბათ მალე დღეს 9 საათზე დაიწყო ონლაინ შეხვედრა ხდომა სემეკისა, მარეგულირებელი კომისიის ენერგოომბუდსმენმაც განაცხადა იმ მოლოდინის შესახებ, რომ სავარაუდოდ ელექტროენერგიის ტარიფი გაიზრდება და არსებობს ყველა წინაპირობა იმის, რომ ეს ტარიფის ეს ზრდა შეეხება საქართველოს მოსახლეობას მთლიანად და არა მხოლოდ ბიზნესს ან რომელიმე საქმიანობის სფეროს. ესე რომ ძალიან გვაინტერესებს ყველას, ბუნებრივია, ერთი რომ აისახება კომუნალურ გადასახადებზე და მეორე აისახება ბევრი პროდუქტის ფასზე, რაშიც კი არის ჩადებული ეს ღირებულება და ხარჯი ელექტროენერგიის. მნიშვნელოვანი საკითხია, ბუნებრივია, და მოკლედ ველოდებით, როგორც კი იქნება ამბავი შეგატყობინებთ, თუ კი ეს მოხდა ეთერის მსვლელობისას, თუ არა შემდგომიცით, რომ თვალყური უნდა ადევნოთ ჩვენ საიტებს, ვებსაიტს რადიო თავისუფლება .ge და ასევე მოგვწებნოთ სოციალურ ქსელებში. სხვა ამბებს რაც შეეხება, 2-ოდე დღის წინ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფახულანის მიმდებარე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საოკუპაციო ძალების, ეგრეთ წოდებულ საგუშაგოსთან რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ უკვე არსებული მავთულხართების უკან განხორციელდა ახალი უკანონო ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესი, უწყებოდა გუშინ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური. საოკუპაციო რეჟიმმა გააავლო ახალი მავთულხართები, ასევე მათ მიერ დამონტაჟდა ახალი კონსტრუქციებიო, იუწყება სუსი და ასევე აცხადებს, რომ ეს ქმედება წარმოადგენს მორიგ დესტრუქციულ ნაბიჯს, რაც კიდევ უფრო მეტ პრობლემას უქმნის მოსახლეობას თავისუფალი გადაადგილების კუთხით და აუარესებს ადგილზე არსებულ უსაფრთხოების გარემოს. გააქტიურებული ამ საკითხზე ცხელი ხაზი, მოკლედ ინფორმირებულია ყველა და გასაგებია, ეს არის სტატუს კვო და ამ მომენტისთვის ბუნებრივია ვერაფერი იცვლება. გადაადგილების კუთხით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ მოსახლეობას დღემდეც უმწვავესი პრობლემები ჰქონდა მოგეხსენებათ. ასევე ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ გამოაცხადა, რომ აძლიერებს, როგორც თავად უწოდებს, საზღვრის დაცვას. დღეს პარლამენტის პლენარული სხდომა გაიმართება, რომელზეც 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტს განიხილავენ და ასევე დღესვე გაიმართება კენჭისყრა ბიუჯეტისა. ეროვნული ბანკის ცნობით საქართველოს საგარეო ვალი მიმდინარე წლის სექტემბრის ჩათვლით მდგომარეობით შეადგენს 19 მილიარდ 700 მილიონ ამერიკულ დოლარს, რაც ბოლო 4 კვარტლის მთლიანი შიდა პროდუქტის 120.4%-ია. 2020 წლის მესამე კვარტალში ეროვნული ბანკის მონაცემებით საქართველოს მთლიანი საგარეო ვალი გაიზარდა 781 მილიონ 500 000 ამერიკული დოლარით. და ასევე დღეს მოგახსენებთ, რომ იმართება აქცია 10 საათზე თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან რიონის ხეობის დამცველები დიდი ჰესების კასკადების მშენებლობის პროტესტის ნიშნად აწყობენ საპროტესტო აქციას. დღეს არის დაგეგმილი სწორედ სამართლებრივი ადმინისტრაციული სარჩელის წარმოება მოსახლეობის მიერ შეტანილი სარჩელისა. Სწორედ ამ წუთებში იწყება აქციაც და პროცესიც. გუშინ გახდა ასევე ცნობილი, რომ შეერთებული შტატების ბიუჯეტიდან საქართველო მიიღებს დახმარებას 122 მილიონზე მეტი დოლარის ოდენობით. ეს არის მიიღებს ბიუჯეტიდან დოკუმენტს ხელი მოაწერა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა. ამ დოკუმენტის თანახმად კანონის ამოქმედებიდან არაუგვიანეს 90 დღისას სახელმწიფო მდივანმა ასიგნებების კომიტეტებს უნდა წარუდგინოს ანგარიში საქართველოში კანონის უზენაესობის და ანგარიშვალდებული ინსტიტუტების შესახებ. ბიუჯეტის კანონის თანახმად შეერთებული შტატების ბიუჯეტისა თანხა არ შეიძლება გამოუყოს ბიუჯეტმა და დაიხარჯოს არცერთი იმ ქვეყნის დასაფინანსებლად, რომელმაც აღიარა რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის დამოუკიდებლობა ან მათთან დაამყარა დიპლომატიური ურთიერთობა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ასეთი ქვეყნების მთავრობების სია სახელმწიფო დეპარტამენტის ვებგვერდზე უნდა გამოაქვეყნოს. ასეთი გახლავთ ამბები, რომლებსაც უბრალოდ გადავავლე თვალი თქვენთან ერთად. კოვიდ ვითარებას რაც შეეხება, გუშინ გამოცხადდა ძალიან ისე მკვეთრად მცირე ახალი შემთხვევების რაოდენობა, ბევრი მიაქცევდით ყურადღებას ამას. 528 იყო ახალი დადასტურებული შემთხვევების რიცხვი. არის შემცირება ისედაც, მაგრამ არა ისე, როგორც ეს რიცხვი ახდენს ეფექტს, რადგან ლაპარაკი არის 4769 კვლევაზე, ტესტზე და ამის შედეგზე, თუმცა მაინც შემცირება შეინიშნება სტატისტიკურად. გამოჯამრთელდა 2766 პირი, წინა 24 საათის შედეგებს გაცნობთ ახლა, როგორც ყოველთვის გარდაიცვალა 41 ადამიანი. აი ესეთი არის ვითარება. და მივესალმები ჩვენ დღევანდელი გადაცემის პირველ სტუმარს გიორგი ვაშაძეს, გეტყვით რომ მასთან საუბარში შეგიძლიათ თქვენც მონაწილეობა. 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. ბატონო გიორგი, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მომესალმებით, მივესალმები თქვენ მსმენელებს.
ერთგვარად იკვეთება, მე არ ვიცი, არ გეკითხებით მეხუთე რაუნდის პერსპექტივაზე, რადგან ვიცით, რომ არ არის ცნობილი დაზუსტებით ჯერჯერობით, თუმცა მინდა ვილაპარაკოთ კონტექსტზე. სწორედ გაჭიანურებამაც ამ ვადის გარკვეული, არ ვიცი, შესაძლებელია დრო და სივრცე შექმნა გარკვეული აქტივობისთვის თავად ოპოზიციაში და რაღაცნაირად შეინიშნება აქ საკმაოდ აქტიურად უკვე ბოიკოტს მიღმა დღის წესრიგის თუ დღის წესრიგების გამოკვეთა სხვადასხვა ოპოზიციური პოლიტიკური ძალისა. თუ არ მეშლება თქვენც აღნიშნეთ გუშინ ერთ-ერთ ინტერვიუში, აბა მხოლოდ ბოიკოტით ხომ არ შემოიფარგლება ოპოზიციური პარტიების საქმიანობა და ამოცანებიო. რა არის ამ ეტაპზე კონკრეტულად სტრატეგია აღმაშენებლის დღის წესრიგი და ამოცანები და ასევე ხომ არ დაიწყო უკვე რაღაც, შეიძლება ადრე იყოს და არ გქვევი ასეთი თადარიგი საქართველოში, ხომ არ დაიწყეს უკვე პარტიებმა და თქვენც მათ შორის მზადება იმ არჩევნებისთვის, რომელიც ცნობილია და ვიცით, რომ ჩატარდება მომავალ წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს გულისხმო?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, ჩვენ სტრატეგია აღმაშენებელი და არ ვიცი ახლა სხვა პოლიტიკური ძალები როგორ არიან, მაგრამ ჩვენ არა ვართ ახლა ხელდაკრეპილი და არ ველოდებით მხოლოდ მოლაპარაკებებს, მხოლოდ ბოიკოტის თემა რა შედეგამდე მიგვიყვანს, იმიტომ რომ ცხოვრება ქვეყანაში გრძელდება. ამოცანა ნომერი ერთი ჩვენთვის არის კომუნიკაცია იმ ადამიანებთან, ვინც ჩვენ მხარი დაგუჭირა. ამოცანა ნომერი ორი არის რეგიონალური ინფრასტრუქტურების გაძლიერება. შემდგომ უკვე ჩვენი ხედვის ჩამოყალიბება სწორადზანე თქვენ თვითმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით, რომელიც აუცილებლად იქნება, და თუნდაც საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით, რომელიც შეიძლება იყოს წელს, მომავალ წელს, უფრო სწორად 2022-ში, და დაწყნებული ვარ, არ იქნება 2024-ში და იქნება გაცილებით ადრე. ამასთან დაკავშირებით ჩვენი ხედვა არის შემდეგი, რომ სტრატეგია აღმაშენებელი მზად არის მსგავსი ღირებულებების და პასუხისმგებლობის პარტიებთან უფრო ახლო თანამშრომლობისთვის. ამაზე ვიბჯერდეთ კიდე ჩვენ პოლიტიკურ საბჭოში და არა მარტო პარტიებთან, არამედ ფიქრობთ, რომ ჩვენი ამოცანა უნდა იყოს მძლავრი ცენტრის ჩამოყალიბება. ახალი ცენტრი ის იქნება, ის თავის იქნება ჯერჯერობით მესამე ცენტრი უწოდოთ, თუ მიზიდულობის ცენტრი, იმისათვის რომ ეს ორპოლუციანი სისტემა როგორმე ჩამოშალოთ. იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ეს ორპოლუციანი სისტემა ეს ნეგატივზე აწყობილი კამპანიები ფაქტობრივად თავისთავად ხელს უწყობს ქართულ ოცნებას, რომ შეინარჩუნოს ხელისუფლება და ამიტომაც ვფიქრობ, რომ ჩვენი ამოცანა სხვა პოლიტიკურ პარტიებთან თუ იმ ადამიანებთან ერთად, ვინც აქტიურ პოლიტიკაში აპირებს, ან ქვეყნის აღმშენებლობაში უნდა ვისაც მიიღოს მონაწილეობა, არის სწორედ კონსოლიდაცია, მეტი გაერთიანება, მეტი სინერგიის მოძებნა და საერთო პლატფორმებით გამოსვლა შემდეგ არჩევნებს.
ეს ამოცანა და მიზანი უკაცრავად ვიდრე გავაგრძელებ საუბარს, მაყურებელს მინდა და მსმენელს უთხრეს, ჩვენი საუბრის თემას არ ეხება, ჩვენი ლაივის ქვეშ თუ შეიძლება ნუ გამოაქვეყნებთ სარეკლამო განცხადებებს, არის კომენტარებისა და შეკითხვებისთვის და შეგიძლიათ მოგწეროთ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ფეისბუქის საიტებზე, მიმდინარეობს ეს პირდაპირი გადაცემა და ასევე დაგვირეკოთ 2988-327-ზე. ეს ამოცანა, ბატონო გიორგი, რაც შეეხება ეგრეთ წოდებული დავარქვათ პირობითად კი ბატონო მესამე ცენტრის შექმნა, ახლა არ გამოკვეთილა რიგი პარტიებისთვის, მათ შორის თქვენი პოლიტიკური ძალისთვის, თუმცა დღემდე ასე ჩანს ყოველ შემთხვევაში, რომ ეს ვერ მოხერხდა. რა შეიცვალა, ან რა დამატებითი პირობები შეიქმნა იმისთვის, რომ მეტი შანსი ჰქონდეს ეგრეთ წოდებული მესამე ცენტრის შექმნას სხვადასხვა პოლიტიკური ძალის მიერ, გულისხმობ ბოლო პერიოდში, გულისხმობ არჩევნების შემდგომ პერიოდს?
პირველ რიგში გეტყვით, რომ დიახ, სხვებსაც ჰქონდათ შეიძლება მცდელობა, ცალ-ცალკე ბევრ შეიძლება ჰქონდა მცდელობა, მაგრამ ძალა ერთობაშია და ერთად უნდა ეცადოთ ამის გაკეთებას. ეს არის პირველი ამოცანა. მეორე, მეფიქრობ, რომ ეს თვითონ არჩევნების შედეგმაც აჩვენა, გაყალბებულია არჩევნები მნიშვნელოვანწილად, მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩვენ ხედავთ, რომ გარკვეულ მხარდაჭერას ინარჩუნებს ქართული ოცნება სწორედ, ასე ვთქვათ, უფრო უარესი არჩევანის ხარჯზე, ხო, როგორც თვითონ კამპანიას აწარმოებენ. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ცალ-ცალკე თქვა სტრატეგია აღმოშენებელს, ან რომელიმე პოლიტიკურ ძალას ცალკე აჯობულ შეიძლება გაუჭირდეს ასეთი მძლავრი მიზიდულობის ცენტრის ჩამოყალიბება, მაგრამ ამ არჩევნებმა გარკვეულწილად გამოკვეთა ის პოლიტიკური ძალებიც და მომავალში ალბათ გამოიკვეთებიან ის დამოუკიდებელი ფიგურებიც პოლიტიკური, რომელთაც შეუძლიათ საერთო ჯამში ერთიანი ძალისხმევით ეს მესამე ცენტრის ჩამოყალიბება. და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან ნათლად ჩანს, აი როგორც ორჯერ ორი ისე ჩანს, რომ თუ ჩვენ ისევ აი ორპოლუსიან და დანარჩენი შუა გადანაწილებული ხმების მექანიზმით შევედით შემდგომ არჩევნებში, კვლავ შეიძლება იგივე მოჯდებულ წრეზე აღმოჩნდეთ, იქნება ეს თვითმართველობის არჩევნები თუ შემდეგი საპარლამენტო არჩევნები. ანუ პირდაპირ გეტყვით, რომ ჩვენი ამოცანა უნდა იყოს ძლავრი 20-დან 30%-ამდე აი ესეთი მხარდაჭერის მქონე პოლიტიკური ცენტრის ჩამოყალიბება, რომელიც უფრო მეტად დაიწყებს ხალხთან საუბარს და რომლის იმედიც გაუჩნდება საქართველოს მოქალაქეებს, რომ ეს ის ხალხია, ვისაც შეუძლია ქვეყანა წინ წაიყვანოს და არ იქნება ჩაციკული წარსულზე, ვინ იყო უარესი წარსულში.
ბატონ გიორგი, რა გაჩვენათ პოლიტიკური დიალოგის პროცესმა ამ კუთხით, მინდა კითხოთ სწორედ, რომელზეც ასევე ვრცელდება და აქტუალურია ეს ორპოლუსიანობის რეჟიმი, რომელზეც ახლა ლაპარაკობთ, ეს პროცესიც დააზიანა ორპოლუსიანობის კონტექსტმა და სხვაგვარად იქნებოდა, რომ მოგეხრეხებინათ მესამე ცენტრის უფრო ესე ვთქვათ შექმნა და გაძლიერება?
მე ვფიქრობ, რომ ახლა მოლაპარაკების პროცესზე ნაკლებად არის ეს ასახული, პირდაპირ გითხრათ, იმიტომ რომ მოლაპარაკებაში ყველა სუბიექტს, ვინც იღებს მონაწილეობას, თითო ხმა აქვს, ასე ვთქვათ, უხეშადრო ვთქვათ, ხო? დიდია თუ პატარა. მაგრამ თვითონ მოლაპარაკებებზე გეტყვით, რომ მარტივად ნამდვილად არ მიდის და ძალიან რთულია კომპრომისის მიღწევა მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით. და მაგრამ ჩვენ მაინც უნდა შევაცადოთ ჩვენს მაქსიმუმს, ხო? ჩვენი მხრივ ოპოზიცია მუდმივად ცდილობს, რომ რაღაც ახალი მექანიზმები შეიმუშაოს აი ასე ვთქვათ, ხელახალა ადამიანურ არჩევნებზე მისასვლელი ახალი სხვადასხვა ვერსიები მოიფიქროს, იყო ეს თქვათ ახალახალის ნაცვლად ვადამდელი, ვადებთან დაკავშირებით საუბარი, გაზაფხული თუ შემოდგომა, იყო ეს პლებისიტთან დაკავშირებით. ქართული ოცნება ძალიან ჯიუტად ერთი და იგივე საჭובה თავისი ჭკუით, ასე ვთქვათ, რომ არა თვითონ ანა კომპრომისი არ წავა. მაგრამ მე მინდა მათაც საზოგადოებას უთხრა, რომ აქ სიჯიუტეზე არ არის საქმე, ეს არის ფიქრობ ის ფართო საზოგადოებრივი მოთხოვნა, რომელიც დღეს ქვეყანაში არის. და თუ ახლა მარტივად რო ავიღოთ რომ ჩვენ ახლა თავი დავადოთ და შევიდეთ პარლამენტში პირობითად, ხო? ჩვენ ხო ხალხის ხარდაჭერას დავკარგავთ, იმიტომ რომ მათ მოლოდინებს გავაწყვილებთ ასეთ შემთხვევაში. ამიტომ ვფიქრობ რომ ერთი რომ ასეთი ოპოზიციური პარტია არ იხილავს შეთანხმების გარეშე პარლამენტში შესვლას, მეორე რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია შემდგომ საპარლამენტო არჩევნების საკითხთან დაკავშირებით შეთანხმება, რომელიც ასეთი გადაუწყვეტელ საკითხთა შორის არის ახლა ამ მოლაპარაკების პროცესში. ნახოთ, მე უფრო ველოდები ალბათ იანვრის ბოლო თებერვლისკენ უფრო გააქტიურდება ისევე ეს მოლაპარაკების პროცესი და შევხედოთ რა პროგრესი შეგვიძლია გქონდეს.
ანუ მაინც იცით უკვე თარიღის შესახებ, როგორც ხვდები დაახლოებით?
არა, არ ვიცით, უბრალოდ გამოცდილება გვიჩენებს, გასული წლის გამოცდილება შეგახსენებს, რომ ჩვენ ჰქონდა გასულ წელსაც მსგავსი პროცესი. საერთოდ ყველაზე მეტად იცით რა არის, ყველაზე ცუდი ის არის, რომ კრიზისიდან კრიზისამდე ცხოვრობს ქვეყანა, ხო? აი ეს არის კატასტროფა და სწორედ ამიტომ არ ვერ ამოდივართ აემ ჭაობიდან, რომელიც არის სიგარები, თქვენ საუბრობთ მანამდე უამრავი ეკონომიკური პრობლემები, სოციალური პრობლემები, რომელიც ქვეყანაში არის და ყველაფერი ამის გამოწვევები არის ჩემი აზრით თავარ ფუნდამენტში დემოკრატიის კუთხით პრობლემა, იმიტომ რომ ჩართულობა, მონაწილეობა ქვეყნის მართვაში არის ძალიან ვიწრო შეზღუდული წრის, რომელსაც სხვა ინტერესი აქვს და არა ქვეყნის წინსვლა.
ანუ გიორგი, მსმენელი გველოდება, მოდით ვნახოთ რის თქმას უძილო მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონიო და პირველში ქალბატონიო თქვენ და თქვენ სტუმარს მოგილოცათ დამდეგ ახალცაც რაღაც
ასევე გილოცათ
ალბათ ერთმანეთს ვერ შევხვდები და ახლა რა მაიტეთ ბატონიო, აი როდესაც საუბარი არის მესამე ცენტრის შექმნაზე და აი როდესაც დავაკვირდებოდით მაგ ადაი შემია სუბიექტური აზრია, არც ხელისუფლებას არც ოპოზიციელებს განსხვავებული სტრატეგიული გეგმები არ ქონიათ არც საგარეო პოლიტიკაში და არც შედა სოციალურ პოლიტიკის მიხედვით. მეტნაკლებად თითქმის ერთნაირი დეკლარაცია ქონდა და აი მესამე ცენტრში გაიგულისხმება ამ შემთხვევაში ეს იქნება შეცვლა თუ არა საგარეო პოლიტიკისა და სოციალურ პოლიტიკისა, ესე იგი ვექტორ უფრო მრავალ ვექტორიანი, თუ მაგალითად თქვა გახედა ჰორიზონტის ერთი მხარისაკენ და შეცვლა ამ ორიენტირსა და მეორე კიდევ როდესაც აი საუბარი არის იმაზე რა ქვია მოლაპარაკებებზე, თითქოს ესე ვაწვდებ ჩვენს როგორც დიპლომატს რა ცნობილი რომ ის ეცოდნება დავალოთ რომ მოლაპარაკების პირველში არსებობს ოთხი სახე, ეს არის ცხრის პოზიცია, აგრეთვე არსებობს ვირის პოზიცია, იმელის პოზიცია და ბუს პოზიცია. აი რომელი პოზიცია უფრო შარბობს ამ შემთხვევაში ხელისუფლებას და რომელი კიდე თქვა მაგალითად ოპოზიციაში, რომელ ხალხს ირჩევენ ისინი უფრო მეტად?
აი ასე 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი.
საინტერესო, დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო კითხვისთვის. პირველ რიგში ახლა რაც შეეხება მესამე ცენტრს, ვეთახსები რომ აქ განსხვავებულობა უნდა იყოს. ახლა საგარეო ვექტორსაც შეეხება, ჩვენ უბრალოდ ხელისუფლების მხრიდან გვაქვს დეკლარირებული პროდასალური ვექტორი, თორე ახლა ევროკავშირის გაწევრიანებაზე, ევროკავშირში გაწევრიანებაზე რეზოლუციაც კი მიიღეს, ხო რა, 12-14 პუნქტი არის.
საგარეო პოლიტიკის შესახებ კი არის ერთ-ერთი პუნქტი, ხო?
ხო და 12 ამ პუნქტები მრავალ პუნქტიანი რეზოლუციის მიღება კი არ არის, საკმე არის რეფორმები, ატარებ თუ არა რეფორმებს, მაგალითად სასამართლო რეფორმა უნდა ჩაატარო, თორე ხა სასამართლო რეფორმას თუ მოიხსენიებ რაღაც დეკლარაციულ ტექსტში ამას მნიშვნელობა არ აქვს, ხო სწორია რა, თუნდობა არ გაიზარდა სასამართლოს მიმართ, თუ ეკონომიკა არ წამოწია ასე შემდეგ. აი რაც შეეხება შიდა სოციალურ და ეკონომიკურ საკითხებს, აქ ვფიქრობ რომ ფუნდამენტური განსხვავება გვექნება როგორც ხედვებში, ასევე შინაარსში, იმიტომ რომ ჩვენ სტრატეგია აღმოჩენებელი არჩევნებამდე ცდილობდით განსხვავებული პროგრამა შეგვეთავაზებინა და შევთავაზეთ კიდეც ამჩეველს, ასევე იყო სხვა პოლიტიკური ძალები და ვფიქრობ რომ აქ ნამდვილად განსხვავებული იქნება ჩვენი ხედვები. აი თქვენ საუბრობთ ბიუჯეტის მიღებაზე და დღემდე პრობლემა ის არის, რომ ბიუჯეტი ხელისუფლებას წარმოადგენდა სამინისტროებს შორის ფულის განაწილებად და არა რაღაცა ახალი პროექტების, ანუ პროექტ უნდა ფინანსებოდეს პროგრამულ ბიუჯეტად, ხო, რომელსაც იგივე ევროკავშირი რომისკენაც მიგვითითებს, ანუ თქვათ ამ ბიუჯეტში არ დევს პროექტები, რომელიც შემოსავალს მოუტანს ქვეყანას, ან ინვესტიციებს მოიზიდავს, ან ეკონომიკას წინ წაწევს, ხო? ეს უნდა იყოს ინდიკატორები და არა ის, რომ რომელ სამინისტროს ამდენ მილიონს მივცემ. ხო, დღესაც სამწუხაროდ ციფრების ერთობლიობაა მხოლოდ და მხოლოდ ბიუჯეტი და არა შინაარსი. ანუ კიდევ ერთხელ, აი პროგრამ პროექტს რო წერ, პატარა პროექტსაც 1000 ლარი, 500 ლარი პროექტსაც რო წერ, ჯერ პროექტი შინაარსია, ხო? მიზანი, მისია, ამოცანები, სამოქმედო გეგმა და ბოლოშია ბიუჯეტი. ჩვენთან როგორ არის? ბიუჯეტის დოკუმენტი უბრალოდ არის მუხლების შემონათვალი, ვის რამდენი ფული. ხო, რისთვის ეს ფული? რა პროექტია და რა ამუშავებს ემსახურება და თავარი ამუშავა თუ გვაქვს ეკონომიკური კრიზისიდან განოსვლა, კორონა კრიზისის დაძლევა, კორონამდე სიტუაციის პრობლემების აღმოფხვრა. ხო, აი მასე არაფერი არ არის მიჩიტებული და ეს არის თავარი პრობლემა. ეხლა რაც შეეხება
ჩაი არ ამ პერიოდმა არ ხართ პარლამენტში, ანუ ამაში ვერ მიიღებთ ის მონაწილეობას. ახლა სადაც ხართ ხო განაგზეთ, აბა რაც შეეხება?
ხო, რაც შეეხება მეორე შეკითხვას მოლაპარაკებებზე, აა ასე იგი ალბათ ხელისუფლებას უფრო ვირის პოზიცია ჯერჯერ ოფიციალურად ვიმსჯელებთ, ხო? აა და ოპოზიციას ცდილობს, რომ აი შეთანხმებისკენ წაიყვანოს, ხო? რა ვიცი, ხა და
ყოველი არ გაგონდებათ ოპოზიციაზე.
ხო, ну а რაღაცა შეიძლება იქ რადარაც ხოველები იყოს სიმართლე გითხრათ.
ხარი მგელი რაღაც ესე მოყარიყო.
ხო, ну რაღაცა ეგეთი.
შეგიძლიათ განავი.
CGUT არის ხო რაღაც და ჩვენი მხრიდან ალბათ ერთი მხრივ შეიძლება ჩვენ შეიძლება უწოდოთ რომ ჩვენ ცოტა ვირის პოზიცია გვაქვს, ოღონდ ბუსთან მიახლოებული. რთულია ესე რა თქვა.
კეთილი.
ჩვენს გვაქვს ჩვენი მკაფიო წითელი ხაზები, რომელსაც არ ვახავთ, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ჩვენ უფრო ვაჩვენებთ ამ მოლაპარაკების დროს, რომ სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე კომპრომისებისთვის მზად ვართ. მე ამას შევხედავ ხელისუფლების მხრიდან.
კომპრომისებისთვის, რომლებიც ცნობილია საზოგადოებისთვის, გამოცხადებული გაქვთ ყველა? რისთვისაც მზადდება?
გამოცხადებული გაქვთ ჩვენ, არაფერი ახალი არ მიგვიღია. შე ასე ვთქვათ, და იმ სხვა იდეა, ინიციატივა ქართული ოცნების მხრიდან, რომ მასზე რამე პოზიცია ჩამოგვეყალიბებია, ხო?
კიდევ ერთი ზარი გვაქვს, დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა, კალბატონინო, მიესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
ცხოველების ხრით შეხედავთ ოპოზიცია უფრო გავს წედილას ჯიხს ხელისუფლებას უნდა მოროვა და მორალი არ მოიქცეს.
კარგი, ნუ არ გავაგრძელებთ ხო?
რაც ეხება კითხვას, ბატონო გიარგი, სერბეთის ვარიანტზე როცა არის ლაპარაკი და ჩვენ ვიცით რომ პარლამენტ საპარლამენტო არჩევნებში მაჟორიტარების გამო არის მეორე ტურით, ნუ თუ არ შეიძლება რაღაც უკვე ფული გამოყოფილი არის შემოდგომაზე ადგილობრივი არჩევნებისთვის, რომელიც უფრო მეორე ხარისხოვანია ვიდრე საპარლამენტო საკანონმდებლო არჩევნები. ჩავატაროთ ადგილობრივი მაგივრად საპარლამენტო და მასში ჩავსვათ მერის არჩევანი. მარტო მერის, იმიტომ რომ მეორე ტურში მერს ყოველთვის უწევს ხოლმე გასვლა. და ის ადგილობრივი გადავიტანოთ სადღაც ან მაისში ან აპრილში, იმიტომ რომ ეს უფრო დაბალი ხარისხის არჩევნებია ვიდრე საპარლამენტო. ჩვენ ჩვენი მოდელი გქონდეს, კი, მიდივართ კომპრომისზე, მაგრამ უმალ ვატარებთ საპარლამენტო არჩევნებს ადგილობრივი სადღაც. ფული უკვე გამოყოფილია და ვერავინმე იტირებს და იწუწუნებს.
წუწუს მადლობ შეკითხვისთვის. სამწუხაროა, ხო ვიდრე უპასუხებთ, სამწუხაროა და რეალობაა ეს, რომ საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ითვლება რაღაც მეორე ხარისხოვნად და
არა.
ხო, ძალიან რეალობაა და ახლაც ასე.
ის შორის საბჭოთა წარსულის შედეგია, იმიტომ რომ ინდენ ცენტრალიზებული იყო საბჭოთა კავშირი ძროს ხელისუფლება, ყველაფერი მოსკოვში წყდებოდა და ეხლა ყველაფერი თბილისში წყდება. და რეალურად სამწუხაროდ ჩვენ არც ერთი წარმატებული თვითმმართველობა არ ვიცით საქართველოში. საერთოდ ალბათ 3 ან 4 სამიც ალბათ შეიძლება ორის ერთიც გაგვიჭirdეს თბილისის გარეთ ქალაქის ხელმძღვანელები ჩამოთვალოთ, ხო, თქვათ ვინ არის მერი ან გამგებელი, რომელიმე რაი.
ხო, ან გითხოთ ძალიან, გითხოთ ეთერში.
ხო, მეც არ ვიცი.
და ზუსტად ეს ეხება იმას, რაც თქვენ ახსენეთ, ცოტა ხნის წინ ჩართულობის პრობლემაა და დემოკრატიის პრობლემაა, პირველ რიგში თვითმმართველობაა. და ამაში მონაწილეობა მოსახლეობის პირველი ესე ვთქვათ უპირატესი შეხება მართვასთან ქვეყნის.
ანუ ყველა საკითხი წყდება რუსთაველზე, ხო? და აქ კიდე უფრო მძიმე ფონი მიიღო ამან, რომ წყდება არა ნორმალურ პროცესში, არამედ ერთ-ერთი გზა არის აქცია, პროტესტი, გამოხვიდე, რაღაცა გააპროტესტო ან კარავი დადგა იმისთვის, რომ ელემენტარულად შენი უფლებები დაიცვა და ვფიქრობ, რომ აი ამ ზედმეტა ცენტრალიზებულმა სისტემამ მოკლა ინიციატივები ქვემოდან ზემოთ და ვართ მსხვერპლი საბოლოო ჯამში ამ მოჯადოებული წრის, ხო, რომ არ ვითარდება. ანუ დახშული, აი როგორც სიღძარღვებს ახშობს ქოლესტერინი, აი ესე დახშულია ბიუროკრატია თავიდან ბოლომდე, ბიუროკრატია, რომელიც ახშობს ქვეყნის განვითარებას და ფაქტობრივად ეკონომიკა, რომელიც უნდა იყოს ეს სისხლი, რომელიც უნდა იბრუნოს, ხო, სახელმწიფოში არა, ეს უკვე გაჭედილია რა, არ ბრუნავს რა, იმიტომ რომ ანა ინიციატივა არ არის, არც ერთი ქალაქის სტრატეგიული გეგმა არ ვიცით, არც ერთს არ აქვს თავისი რაღაც მიზანი, რისთვის არის საერთოდ ის თვითმმართველობა, რის ქცევას აპირებს, ამას ემატება რომ თავის ფინანსები არ აქვს, ამას ემატება უამრავი ურბანული პრობლემა, ამას ემატება დაცლილი რაიონები და ქალაქები, ამას ემატება რომ იქ საერთოდ სამუშაო ადგილი არ არის, ამას ემატება რომ
ფაქტობრივად პენსიონერების
და ამას შეცვლის კომპლექსური რეფორმები, სისტემური რეფორმები, რომელიც აუცილებელია ქვეყანაში და აუცი. ყველაზე მეტად პირდაპირ გეტყვით, რაზეც მწუხარ არის ის, რომ ვერა და ვერ დავიწყეთ ახალი თაობის რეფორმების განხორციელება ქვეყანაში, რომელიც შედეგს მოიტანს ყველა რაიონში, ყველა სოფელში, ყველა ოჯახში, რომელიც რაღაცა ახალს გახსნის. ვერ შევძელით ის ქვეყანამ აი ქართული უცნობის მართლობის შენარჩუნების გამო, რომ ინტელექტუალურ ნაწილ საზოგადოებისაც მიუღწევთ ქვეყნის მართვაში მონაწილეობის შესაძლებლობა. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ასევე მიდის იმ საკადრო პრობლემამდე, რომელიც არის საჯარო სექტორში, ხო? ყველა არის ნათესავი, პარტახტივი, ან ახლობელი, რომელიც საქმდება, ხო? და არა, თქვათ, ვიღაცას კარგი პროექტი აქვს და იმიტომ მინდა, რომ ეს პროექტი დააფინანსო, ან თქვათ, ამისთვის გამოვყოთ ბიუჯეტიდან ფული, ან თქვათ, ვიღაცას უნდა რომ თავის ქალაქის განვითარებაში შვილი შეიტანო, რაღაცა კონკრეტული ხედვა აქვს და მას მივცეთ შესაძლებლობა, რომ მიიღოს მონაწილეობა და ყველაზე ცუდი ფიქრა არის, როცა მე რეკომენდება ეს ინიციატივები, ხო, ამასაც ხო თავისი დრო აქვს, ახლა ადამიანი 2 წელი, 3 წელი, 5 წელი იბრძოლებს, რომ რაღაც თავის პროექტი განახორციელოს, თუ არ გამოდის, მე ხელს იქნებს და მიდის სხვაგან. ეს მიც წასვლა სხვაგან არის, ემიგრაცია, მიდიან ევროპაში, ამერიკაში და მთელი ინტელექტუალური პოტენციალი, ეგრეთ წოდებული brain drain-ი ხდება საქართველოსთან და რჩება საქართველოს ბავშვების და პენსიონერების ქვეყანა და დანარჩენი ხალხი მუშაობს საზღვარგარეთ, იქიდან ფულს აგზავნიან, არჩენენ თავის ოჯახებს.
კიდევ კარგი, ისინი მაინც აგზავნიან, კი ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს
ტრანსფერი. ესაც რომ ვსვავთ კითხვას, რით სულგუმულობს საერთოდ ხალხი ქვეყანაში, ძირითადი შემოსავალი ისევ არის გადმორიცხვები, ჯანმრთელები ევროპიდან, სხვა ქვეყნებიდან, რომლითაც ფაქტობრივად ადამიანები ელემენტარულ ლუკმაპურს ყიდულობენ. აი კატასტროფაა რა და მეორე მხრივ შეხედავ ქვეყანას, ამ ხელა პოტენციალი, ეკონომიკური პოტენციალი, რა ვიცი, გეოგრაფიული, რამდენს ლაპარაკობთ ჩვენ გეოგრაფიულ მდებარეობაზე, რამდენს საუბრობთ, რომ გასასვლელი ვართ, დამაკავშირებელი ვართ ევროპის და აზიის, ათასი საკითხი, ხო? და ეს ყველაფერი არის მივიწყებული, ინვესტიციები მცირდება, ყველაზე ცუდი შეფათაშორის, რაც მომეჩვენა პრემიერ-მინისტრის გამოსვლაში პარლამენტში, ჩვენო კორონა ვირუსამდელ ვითარებას რამდენიმე წელში დაუბრუნდებითო, გეგონებათ ეხლა?
ხო, რაც არ იყო სახარბიელო. კი ბატონო.
ხო, კარგად ცხოვრობდით და თითქოს ეხლა დასაქმებული ხალხი და ვინმე შემოსავალი ქონდა.
ზუსტად აღწერთ ბატონო გიორგი გამოწვევებსა და ვითარებას, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ოპოზიციაში ბრძანდებით ახლა, მაინც მე მგონია, რომ აუდიტორია ჩვენი და თქვენი ამომრჩეველიც და არა ამომრჩეველიც მეტ პასუხს ელოდება. მსმენელი გყავს ხაზზე, მოდით მოусმინოთ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის, ახალბატონო.
გამარჯობა.
გენასვალი. ძალიან დიდი მადლობელი ვარ თქვენი გადაცემის და თქვენ სტუმარს მიუსამძიმრეთ საბურთალო და ხალბატონი ნინო, მაგის ამომრჩეველი
ვარ გენასვალი. ეს მის.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
მასეთი ჭირისუფალი უნდა დარჩეს ყველას. ბედნიერება. ვიძურებ წარმატებებს გიორგი ჩემო კარგო.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.
გენასვალი, კარგად იყავი.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
დიდი მადლობა. მე კითხვას
კი ბატონო, რეპლიკას
უკვე.
ამ სმენელის კი ბატონო.
წინამ სმენელის, ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა სამძიმრისთვის და რა ვიცი, ეს იმდენად ძიმეწელი იყო ყველა მხრივ და მე იმედი მაქვს, რომ 2000 დაწონებული ვარ, 2021 უკეთესი იქნება და შემდგომი წლები და ყოველას უსურვებ სიკეთეს, ყოველ შემთხვევაში ახალი წელი მოდის. წინამსმენელი შეკითხვა იყო მოლაპარაკების ტაქტიკა სტრატეგიასთან დაკავშირებით, რომ თქვა თვითმართველობის არჩევნები გადავწიოთ მერობის არჩევნებს. იცით როგორ არის, ყველა ასეთი საკითხი კი ბატონო შეიძლება ჩვენ რო განვიხილოთ მოლაპარაკების ფაგიდაზე, მაგრამ ილუზიაში რო არ შევიდეთ, ერთ თავარი პრობლემა არის, რომ აი ამ შემდგომ საპარლამენტო არჩევნების თარიღთან დაკავშირებით დისკუსია არ გაიხსნა მეორე მხრიდან. ჩვენ მზად ვართ, რომ განვიხილოთ, რომ თქვა, ჩემ მდგომარეობაზე ჩავატაროთ საპარლამენტო, მე რა ჩავატაროთ თვითმართველობა, ან რაღაცა სამ თვეში შეიძლება არ იყოს პრობლემა და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს საკითხი არ დაძრულა. აი მე არ მინდა რომ ვინმე იყოს ახლა ილუზიაში რომ თითქოს იქ ჩვენ მშედვართ და ვჟელობთ, რომ აი ესე კი არა, ესე ჩავატაროთ საპარლამენტო არჩევნები, ხო? არ დაიძრა ჯერ ეს საკითხი. ამას ჭირდება მოთმინება, ამას ჭირდება ნერვები, ამას ჭირდება მუშაობა, საგარეო ცნეხი რო უფრო გაძლიერდეს ქართულ ოცნებაზე, იმისთვის რომ მათ დაიწყონ საუბარი უკვე შემდგომ საპარლამენტო არჩევნებზე, როდის შეიძლება იყოს ეს საპარლამენტო არჩევნები.
ცნეხი იქნება დიდი ალბათობით, არ ვიცი რა ფორმით გამოხატული, მაგრამ იმდენად დიდია ცნეხი ქვეყანაზე, ეკონომიკაზე და მოსახლეობაზე, ცნეხი იქნება ყველაზე, ხელისუფლებაზეც და დარწმუნებული ვარ ოპოზიციაზეც მოსახლეობის მხრიდან. აგერ მაყურებელიც გწერს და ნათელია რა არის უპირველესი საფიქრალი და პრობლემა დღეს. საჭმლის ფული არ აქვს ხალხს, ესენი ვერ ძღებიან, ასეთი კომენტარიც გვაქვს. დენს ისედაც ეკონომიას ვაკეთებდი და საერთოდ უნდა გავთიშო, ვიცით რომ ხა ველოდებით პასუხს სემეკის გაძვირებაზე და დიდი ალბათობით გაძვირდება, როგორც მოსალოდნელია სერიოზულადო და არ ვიცი ეს რას ნიშნავს, გავიგებთ. ამ რიცხვსაც ეს გამოიწვევს ბევრი რამის გაძვირებას კიდევ, მოსახლეობის შემოსავლები მხოლოდ იკლებს. აი აქ რაში ხედავთ, მე რეპლიკა მქონდა რომ მეტ პასუხს ელოდებიან თქვენგანაც, მიუხედავად იმისა რომ არ ხართ ახლა გადაწყვეტილების მიმღები იქ ხელისუფლებაში.
დიახ, მე გეტყვით ჩვენ რას ვაპირებთ. ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ თითეული ამ ბიზნესის გადაწყვეტის გზაზე. ისიც რა ვთქვა, სტრატეგია აღმაშენებლის ხელწერა გასულ წლებშიც იყო ყოველთვის ჩვენი გუნდის, რომ არასაარჩევნო პერიოდში ჩვენ საუბრობდით თქვათ, როგორ უნდა გამოიყვანოთ ეკონომიკა კრიზისიდან, მაგათაც წარმოება როგორ უნდა გამოვითაროთ, ქონდა ესეთ პრეზენტაციები თუ გახსოვთ, ასევე ტექნოლოგიური ჰაბი როგორ უნდა გახდეთ, ასევე ჩვენ მუდმივად გვექნება საუბარი რეფორმებზე, არა მარტო პარტიის შიგნით, არამედ საჯაროდ ჩვენს მხარდამჭერებთან იმ პროექტებზე, რომელიც გასახორციელებელია ქვეყანაში, რომ არ მოიშალოს ეს რაღაცა ხედვა საზოგადოებაში, რომ ამ ქვეყანას აქვს პერსპექტივა. მე ყველაზე დიდ სამწუხაროს რაც ხედავ, ვიცით, რომ ქართული ოცნების ერთ-ერთი ამოცანად იქცა ისეთი ნიჰილიზმის დანერგვა საზოგადოებაში, რომ აი ხალხმა თქოს, რომ მაინც არაფერი გვეშველება, ხო, რაც ხშირად ხდება. აი ამას უნდა ებრძოლოს შემეაზე პირველ რიგში ოპოზიცია, რომ ვაჩვენოთ, რომ არა ბატონებო, საქართველოს აქვს პერსპექტივა, აუცილებლად გვეშველება, ამისთვის ჭირდება კონსოლიდაცია, თანამშრომლობა და კიდევ უფრო მეტი აქტიურობა თუნდაც არჩევნებზე, წინასაარჩევნო პერიოდში, ჩვენს გარემოცვლებში, რომ ხალხი დავარწმუნოთ, რომ შესაძლებელია ეს ვითარება. მაგრამ მე ამარჩევნებმა იმაშიც დამარცხულა, რომ ამ ვითარებას მე მისმის ამარჩევნებსაც მას არ უნდა რომ შეცვალოს კიდევ უფრო ღრმა წარსულით, ხო? კი, ნაციონალურ მოძრაობას გულისხმობ პირდაპირ გითხრათ. ანუ აი ეს ახლის ჩამოყალიბება, მძლავრი მიზიდულობის ცენტრის ჩამოყალიბება, ეს არის არაუბრალოდ ამოცანა ჩვენთვის, არამედ ფაქტობრივად გასაღები აი ამ ძიმე პროცესიდან გამოსავლის. ნამდვილად ესეა, იმიტომ რომ ადამიანებიც ესე ვართ, ხო, წარსული შეიძლება კარგი იყოს, მაგრამ ის წარსული არ მინდა, მინდა ახალი, რაღაც მომავალი მინდა, ხო, სწორია. და აი მე ვფიქრობ, რომ აი მომავლის ზალის ჩამოყალიბებაში უნდა იყოს გამოსავალი, სადაც ვისაუბრებ პროექტებზეც, გასაკეთებელზეც, როგორ გამოვიდეთ, ქალაქების გამვითარებაზე, რაიონების გამვითარებაზე, იმ უზარმაზარი რესურსის გამოყენებაზე, რომელიც საქართველოშია, რომელ რაიონშიც გინდათ ჩადით, გაიხედავ, გამოიხედავ ერთი, მეორე, უამრავი რესურსებია თითოეულ რაიონში, რომ გამოიყენო ეს ამ რაიონების გამვითარებისთვის. მაგრამ ამაზე დღეს არავინ არ ფიქრობს და ამაზე არავინ არ მსჯელობს. თქვენ იცით, რომ მილიარდებია ჩვენი საკუთრება ნიციის ძიაღისეულების, რა ვიცი, უამრავი,
მაგრამ ამას
ეს არ ეხება არა.
კი ბატონო. ანუ გიორგი, თქვენ ახსენეთ, აი დრო ამოგვეწურეთ ჩვენი ამ ნაწილის გადაცემის, თქვენ ახსენეთ კვლავ ნაციონალური მოძრაობა, მე ძალიან სკეპტიკოსი ამომრჩეველი ვარ. რა თქმა უნდა, არჩევანს ყოველთვის ვაკეთებ ყველა არჩევნებზე. ამიტომ სხვა რატომ განმარტავ მას არ გამოვდგები არც ერთი პარტიის დამცველად. მიუხედავად იმისა, რა არჩევანი გავაკეთე. ნაციონალურ მოძრაობაზე მინდა გითხრათ, არჩევნების ოფიციალურმა შედეგმაც თუ კი ამ შედეგს არ აღიარებთ და არ აღიარებთ, მაგრამ უბრალოდ თანაფარდობას ვამბობ, სხვა გამოკითხვები დაჩვენებს, თქვენ ამბობთ რომ აღარ უნდა ხალხსო და ეს ძველი და წარსულში დაბრუნება, მაგრამ სხვა რამეს აჩვენებს ოპოზიციურ რეიტინგებს თუგან შევხედავთ და განვიხილავთ, ძალიან მკვეთრი სურათია. თქვენ წარმოგიდგენიათ რომ ეს ეგრეთ წოდებული მესამე ცენტრი ლიდერი გახდება ოპოზიციაში თუ არ ვიცი ეს ამოცანა გაქვთ ერთ-ერთი რომ ნაციონალური მოძრაობა გაწია თუ
თუნდაც ეს ციფრებს რო ციფრებში რა რაცაც გაწევას არ აქვს მას აქვს თავისი მხარდაჭერა
ხო არის შეუძლებელია ხო აქვს თავისი ამომრჩეველი და
ხო არის მხარდაჭერა თავისი ამომრჩეველი ხავს ნახეთ აი ნაციონალურ მოძრაობასა და ქართულ ოცნებობას შორის მათ შორის აი ამ შედეგებითაც კი რომელსაც ჩვენ არ ვეთანხმებით არის 25% ეს 25% არის გაბნეული სხვადასხვა პარტიებს შორის. მე მეხვით რას ვამბობ? ანუ შესაბამისად, ჩვენი ამოცანა არის კონსოლიდაცია აი ამ მხარდაჭერის მაქსიმალურად, რაც ფიქრობ რომ შემდგომში ქართული ოცნების მხრიდან კიდევ უფრო მეტხმას წამოიღებს და ჩამოყალიბდება ეს მძლავრი ცენტრი, ხო? იქნება ასე ვთქვათ, სამი ასე ვთქვათ, ყველაზე მეტად მხარდაჭერილი, მოდით ესე ვთქვათ, ცენტრი ქვეყანაში, მე ისე წარმოვიდგენ, შემდეგ საპარლამენტო არჩევნებს, სადაც აი ეს მესამე ცენტრი, ან ეს ახალი ცენტრი, რასაც მე ვსაუბრობ, ეს იქნება მთავარი ღერძი ახალი კოალიციის ჩამოყალიბების. ნახეთ, აი ეს 25%, აი სხვანაირად შევხედოთ, აი ეს 25% კონსოლიდირებული რო იყოს ერთად. თქვენ ხო ხვდებით, რომ ამ კონსოლიდაციის შემთხვევაში, ანუ ერთიანობის შემთხვევაში 25 იმის რა ქვია პროცენტის, მაშინ სულიად სხვა ლანდშაფტი იქნებოდა პოლიტიკური დღეს ქვეყანაში, ხო? აბსოლუტურად სხვა გარემო იქნებოდა.
არ ვიცი, ხო, არ მაქვს პასუხი მაგაზე. ცოტა სხვანაირად იყო. ხო. ალბათ იცით.
ვითხარით.
ხარ პოლიტიკურ რიცხვებს, ციფრებს ცოტა სხვანაირად ვუყურებ და არ ვიცი. ალბათ ეს თქვენი ხედვა. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, ბატონო გიორგი. დიდი მადლობა.
კი ბატონო.
გიორგი ვაშაძე იყო რადიო თავისუფლების სტილის საუბრების სტუმარი. სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერი და ჩვენ ვაგრძელებთ ეთერს, ვაგრძელებთ ახლა უკვე არის ხაზზე თუ არა მანიშნებენ ზურებ ჯაფარიძე ჩვენი შემდეგი სტუმარი გირჩი მეტი თავისუფლების დამფუძნებელი თან კომენტარებს უყურებ და როგორც კი იქნება ბატონი ზურა ხაზზე ერთ-ერთი მაყურებლის კომენტარი ნაც კოცობა ერთმანეთთან ღრმა სიმბიოზშია სანამ ნაც მოძრაობა არსებობს მანამ იარსებებს ქართული ოცნება მათი ლანძღვით შესაბამისად რამდენი მიშისტიცა იმდენი ანტიმიშისტი ყავს არა მგონია ერთმანეთის ლანძღვით შემოღებული ალბათ პოლიტიკა ჯანსაღი იყოს გიორგი ბაშაძერის მომავლის პოლიტიკოსი მეორე მაყურებელი წერს. დიახ, აუცილებელია ძლიერი მესამე ალტერნატივის შექმნა, მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობა ვერ მოახერხებს ხელისუფლების შეცვლას, ეს ფაქტია. ამიტომ აუცილებელია დანარჩენი ოპოზიციური ძალების კონსოლიდაცია და გაძლიერება. ბაშაძისნაირი მოაზროვნე კიდევ მესამე კომენტარი. რატო გამიქრა? გამიქრა მესამე კომენტარი, რატომღაც არ ვიცი, სად წავიდა. ვეღარ ხედავ, მასევე პოზიტიური კომენტარი იყო და არის ბატონი ზურა ჯაფარიძე ხაზზე, როგორც მეუბნებიან. დილამ შვიდავის ბატონ ზურა.
შვიდავის.
გირჩი მეტი თავისუფლება, ასეთი პოლიტიკური ძალის დამფუძნებელი ხართ ამჯერად ამ სტატუსით პირველად ხართ ჩვენს ეთერში. წინა ნაწილში გადაცემის ჩვენ ვლაპარაკობდით და არ ვიცი რამდენად ემთხვევა ამაში თქვენი და გიორგი ვაშაძის მოსაზრები და მიზნები მგონია რომ ემთხვევა მნიშვნელოვან წილად რაც შეეხება ერთ-ერთ მიზანს ოპოზიციაში მესამე ცენტრის ეგრეთ წოდებული მესამე ცენტრის შექმნას რეალური ალტერნატივის დანახვებას საზოგადოებისთვის გარდა იმ ორი პოლუსისა რომელსაც აქამდე აქვს წამყვანი როლი საქართველოში რამდენად რეალისტურად ხედავთ ამ მიზანს რა ვისთან ერთად ხედავთ თუ ასეა რომ უთხრათ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს
მოგესალმებით პირველში დიდი მადლობა ამ ჩართვისთვის თვითონ ლოგიკა მესმის რასაც გიორგი საუბრობს რომ ეს ორპოლუსიანი სისტემა დასამთავრებელია და ნამდვილად დასამთავრებელია ამ ორპოლუსიანმა სისტემამ ბევრი ცუდი მოუტანა ქვეყანას და ამ წუთის მდგომარეობითაც კი ეს არის ქვეყნის პრობლემა და ამაში ცალსახად ვეთანხმები. ოღონდ როგორ უნდა დავამთავროთ ორპოლუსიანი სისტემა, მან შეიძლება განსხვავებული ხედვები ჰქონდეს. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ამ ორპოლუსიანობის დამთავრების იქნებოდა სრულად პროპორციული ბარიერის გარეშე სისტემა, რაც საშუალებას მისცემდა ახალ პარტარა პარტიებს, რომ შესულიყვნენ პარლამენტში. თავის დროზე ამაზე ივანიშვილმა უარი თქვა, როდესაც უკან წაიღო დაპირებული სრულად პროპორციული სისტემა, და სრულად პროპორციული სისტემა რასაც გააკეთებდა მთავარი მონოპოლი სწორედ იქნებოდა რა ამ ორ პოლუსიანობას დაამთავრებდა. რაც შეეხება ეხლა
დაასრულებდა ფიქრობთ ბანოზურა.
კი, კი, რა თქმა უნდა, ანუ სულა პროპორციული სისტემა, ბარიერი, ნებისმიერი ბარიერი საბოლოო ჯამში ნიშნავს, რომ ის აწყობთ, აი როგორც ბიზნესში არის, ან ეკონომიკაში, მსხვილ მოთამაშეებს ხშირ შემთხვევაში აწყობთ ხოლმე გარკვეული რეგულაციების შემოღება. და ხშირად ხარსაც უჭერენ ხოლმე, მაგალითად საქართველოში საბანკო სექტორში ჩანს ეს ძალიან კარგად, როდესაც საბანკო სექტორში ეროვნულ ბანკს შემოახლოს გარკვეული რეგულაციები და რატომღაც მსხვილი მოთამაშეები უჭერენ ხოლმე მათ ხარს. და თითქოს ახსნა არ არის, რომ რეგულაცია რატომ უნდა აწყობდეს ბანკს, იმიტომ რომ ისთვის ხარჯია, ხო? ასიანდეში აწყობთ, იმიტომ რომ პატარა მოთამაშეები ამ რეგულაციის მოთხოვნებს და იქიდან გამომდინარე ხარჯებს ვერ წერენ, ვერ აკმაყოფილებენ და სამომისად ბაზრიდან გადიან და შეება მხოლოდ მსხვილი მოთამაშეები. რაც ჭირს ახლა ქართულ სამაკო სექტორს, ეგ ჭირს პრინციპში ორი ძალიან მსხვილი მოთამაშე არის ძირითადად. ხო, აი პოლიტიკაში ესე არის, როდესაც არსებობს გარკვეული ბარიერი, მაგალითად რომელიც უნდა გადალახო იმისათვის, რომ პარლამენტში შეხვიდე, ეს არის ცუდი ახალი დამწყები პატარა პარტიებისთვის, იმიტომ რომ სანამ ისინი გაიზრდებიან, მანამდე ვერ ახერხებენ ბარიერის გადალახვას და თუ ბარიერი ვერ გადალახე და პარლამენტში ვერ მოხდი საპარლამენტო ტრიბუნა, როგორც პოლიტიკური ბერკეტი ვერ გამოიყენე, შეიძლება თამაშგარე დარჩე. მაგრამ მსხვილ მოთამაშეებს ეს აწყობთ, იმიტომ რომ პატარებს განდევნიან და შემდეგ საარჩევნო სისტემა აძლევს საშუალებას, რომ პატარა პარტიების მიღებული მთელი ხმები საკუთარ თავზე გადაინაცვლონ. ან მაგალითად ეხლა ბოლო არჩევნების შემთხვევაში ის რა ყოფილიყო 1%-იანი ბარიერი და ყოფილიყო 5%-იანი ბარიერი, ეხლა საქართველოს პარლამენტში გასულები იქნებოდა ხოლმე ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება. და ბარიერი აკეთებს ამას და ბარიერის ჩახსნა და მნიშვნელოვანი ბარიერის ან ბუნებრივი ბარიერის დაწესება ნიშნავს, რომ ახალ მოთამაშეებს ეცდება შანსი, შემოგვიდეთ მათხმებს დიდები ვეღარ წაიღებენ. ისინი აღმოჩნდებიან პარლამენტში, შეიძლება ერთი კაცი, ორი კაცი, სამი კაცი, ხუთი კაცი, მაგრამ ჯამში ორპოლუსიანობას ეს დაამთავრებს, იმიტომ რომ მსხვილ მოთამაშეებს დაჭირდება შემდეგ ამ პატარებთან რაღაცნაირი თანამშრომლობა იმისათვის, რომ კოალიცია შექმნა. ანუ ამ ნაწილში მგონია, რომ გამოსავალი ეს არის, თუმცა დღევანდელ კონკრეტულ რეალობაში გიჩთან მიმართებაში, კონკრეტულად ხა გიჩ მეტი თავისუფლების სახელით საუბრობ მე. მე არ მგონია, რომ მე წარმოვიდგენი, რომ გიჩი უნდა იყოს ეგეთი მის გაიჩნეს იმდენის ბას, რომ ის იყოს ალტერნატივა ამ არსებული
ხარვეზი იყო, ხარვეზი იყო ხმაში თქვენ რომ დაიწყეთ რომ გირჩი არის რომელიც და მე გაწყდა დიახ თუ შეიძლება რომ გაგვიმეორა.
კი, ანუ მე წარმოვიდგენია რომ გირჩი არის ის პოლიტიკური ძალა რომელიც უნდა შეძლოს და გახდეს ისეთი მიზნობის ცენტრი რომ საბოლოო ჯამში ჩამოყალიბდეს ალტერნატივად არსებული ჯამში პოლიტიკური სპექტრის, არა მხოლოდ ქართული ოცნების, არამედ ზოგადად მთელი პოლიტიკური სპექტრის, რომელიც საქართველოში არის. და მგონია, რომ გიჩი მათ შორის ამ თუნდაც იმ არჩევნებზე, რომელსაც მე გაყალბებულად მივიჩნევ, შედეგითაც აჩვენა, რომ გიჩი არის მზარდი პოლიტიკური ძალა, მომავლის პოლიტიკური ძალა და ისო ჩვენ რაღაცა დედაქალაქში მესამე ადგილზე გავედით, ესეც მგონია, რომ მაგის მანიშნებელია. ისო ჩვენი მხარდამჭერები მეტწილად ახალგაზრდები არიან, რომლებიც ამ დროთა განმავლობაში ახერხებენ უკვე საკუთარი მშობლების თაობის და ბებია-ბაბუის თაობის დარწმუნებას, რომ ჩი არის სწორი ალტერნატივა, ესეც მაგის მანიშნებელია, რომ ეს არის მომავლის პოლიტიკური ძალა. ანუ კონკრეტულად მე გიჩი მეტი თავისუფლება, აი ეგეთ რაღაცებს ზოგადად მე არ წყვეტ ამას, თვითონ გიჩის ხარდაჭერები წყვეტენ და ესე მინდა რომ იყოს გიჩი, მაგრამ ჩემი პოზიცია არის, რომ გიჩს ახლა არ ჭირდება არავისთან ამ წუთში რაღაც გაერთიანება და დაბლოკება და რაღაცა ტიპის ალიანსები. თემატური თანამშრომლობა გასაგებია, მაგრამ რაღაც ერთიან საარჩევნო სუბიექტში ყოფნა სხვა პოლიტიკურ მოთამაშეებთან ერთად ახლა ამ წუთში ჩიჩის არანაირად საინტერესო არ არის, არც სწორი არ არის ჩემი.
ანა ზურაბ ჯაფარიძეა ჩვენი სტუმარი, თუკი მსმენელი ახლა შემოგვიერთ და ზურაბ ჯაფარიძე გირჩი მეტი თავისუფლების დამფუძნებელი და ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი 2988-327 და შეგიძლიათ ასევე Facebook-ზე მოგწეროთ მეტი თავისუფლება ერთ-ერთი კომენტარია, მეორე მაყურებელი სანამ ერთმანეთის ჭამას არ შევეშვებით არაფერი გვეშველება, ასეთი კომენტარები გოქს. უბრალოდ კითხულობ ეთერშივე და ჩემი შეკითხვა არის ასეთი. ამ პროცესმა რაც არჩევნების შემდგომ განვითარდა და არ გულისხმობ მხოლოდ პოლიტიკურ დიალოგს, ხომ არ შეუწყო ხელი უბრალოდ აი არჩევნების შემდგომ შექმნილმა გარემოებებმა, პერსპექტივამ და ასე შემდეგ. ხომ არ შეუწყო ხელი იმას, რაც ვერ მოხერხდა არჩევნებამდე. რაღაცნაირად ისე ჩანს, რომ სხვადასხვა ოპოზიციურ პარტიას გულისხმობ, არა მხოლოდ გირჩს. ისე ჩანს, რომ დაიწყეს ცალკეულმა ლიდერებმა თუ ამა თუ იმ პარტიამ უფრო მეტად გამოკვეთა თავისი განსხვავებულობის სხვა ოპოზიციური პარტიებისგან. Ratom dadga es momenti ragasnerat gaaktiurda tslis bolostvis rats titkos arakhasiatebs khome tsina sakhaltslo dghebs tu ganqobas arvits ra khteba ai ratom aris aseti ragatsa
mezraoba კი მე მაინც გონია რომ ყოველთვის ასაც მეუყურებ სხვადასხვა მიზეზებით იყო ეს სხვა სხვა ტიპის ნაბიჯები გამოწეული კონკრეტულად გიჩთან მიმართებაში ცალსახად შემიძლია თქვა რომ ამას არ ქონდა რაიმე კავშირი რაღაცა შექმნილ პოლიტიკურ რეალობასთან ნუ არჩევნები ამ შემთხვევაში ცხადია ფაქტორი იყო იმიტომ რომ გიჩში რაღაც პრობლემები ეს პრობლემები მანამდეც არსებობდა უბრალოდ ამ არჩევნების შემდეგ ჩემი აზრით რაღაცა მიღწეულმა წარმატებამ ეს პრობლემები მე იმედი მქონდა რომ პირიქით რაღაცნაირად მოგვარდებოდა მაგრამ პირიქით კიდევ უფრო გაამძაფრა მაგრამ დეტალებზე ვიცით რომ საჯაროდ არ მინდა ამაზე საუბარი
ანუ ეს არ უკავშირდებოდა ამ პოლიტიკურ პროცესს გარეთ
ხო. არა, არანაირად. ელენე ხოშტარიას აჩი ხა მე რასაც გუშინ უსმინე გვიან მოახერხე რაღაც კომენტარების ნაწილის მოსმენა. იქაც როგორ ჩანს ეს პრობლემები, ან პრობლემები რა რაღაცა შიდა ამბები მანამდეც არსებობდა. უბრალოდ თვითონ ელენეს პოზიცია როგორ ჩანს იყო რომ რაღაც აპირებდა რომ რაღაც ეს საარჩევნო ციკლი დასრულებულიყო რომ რაღაცა ეს ნაბიჯი არ ყოფილიყო
სიუჟეტში. ხო, მინდოდა მისი მოწვევაც უბრალოდ დღეს არ გამოგვივიდა და იმედი მაქვს გვექნება საშუალება ხო მავალს.
კი ბატონო, მაგრამ რიგოლაშეთაც აჩიხებდა ნაციონალურ მოძრაობას, იქ მე მგონი ცალსახად ეს კავშირი იყო შექმნილ პოლიტიკურ რეალობასთან და მას ჰქონდა როგორც ჩანს განსხვავებული პოზიცია ამ მოლაპარაკების პროცესთან მიმართებით, ვიდრე
ხო, რამდენიმე სიგნალი გამოუშვა თვითონაც კი მანამდე. კი ბატონო.
კი, კი, რაღაცა განცხადებაც გააცელა, მე რაღაცა ეს სატელევიზიო ეთერში ისაუბრა. ხო, იქ როგორც ჩანს პრინციპული განსხვავება იყო პარტიის უმრავლესობის ხედვასა და მის ხედვას შორის, ამიტომ ის რაღაც ჩანს კავშირი იყო. მაგრამ ხო, რა ვიცი, რაღაცნაირად ალბათ მაინც ყველაფერი კავშირი არის ამ შექმნილ პოლიტიკურ რეალობასთან, იმიტომ რომ ისეთ გაუგება რეალობაში ვართ ეხლა, რომ ხო, შეიძლება ეს გაუ აკრობაში კიდე რაღაცა გაუგებრობას თუ შეიძლება განსაკუთრებულს არაფერი არ შეიცვალოს. აი ხო რაღაც ისეთ კარგი მომენტი შეიძლება ყოფილიყო ეგეთი ნაბიჯებისთვის, თუმცა მე პირადად ამაზე არ მიფიქრია, როცა ამ ნაბიჯს გავდი. მაგრამ ხო, ნუ
ხო, დიდი ვერაფერი გამშვიდებაა მომრჩევლისთვის და საზოგადოებისთვის ზოგადად, ანუ ჩვენი აუდიტორიისთვისაც ახლა რასაც ბრძანებთ. მე ხა ძალით ოპტიმიზმის და რაღაც ისეთი მას გამოწევას ვერ შევძლებ, ვინ უმეტეს თქვენგან არ ხართ ამ ტიპის რესპონდენტი. მაგრამ რა შესაძლებლობებს ხედავთ 2021-ში, მოდით ასე დავსვამ შეკითხვას.
ხო, ეს მილიონ დოლარიანი კითხვა.
მაინც ეგრე გამომივიდა, ხო, მაგრამ რა ვქნა.
მე მგონი 2021 წელი ნებისმიერ შემთხვევაში ძალიან რთული წელი იქნება, ანუ მე მართლა არ ვიზიარებ იმ ოპტიმიზმს, რომელსაც თავრობა ასხივებს რაღაც იმ თავის სამთავრობო პროგრამაში, რომელიც ახლა დაამტკიცეს თავრობასთან ერთად რამდენიმე დღის წინ. ეკონომიკური სიტუაცია არის, რა ვიცი, უმძიმესი და ეს ჩანს თვითონ იმ რიცხვებში, რომელიც ოფიციალურ რიცხვებში, რომელსაც თავრობა აქვეყნებს, მათ შორის რიცხვებში, რომელიც ჩანს სახელმწიფო ბიუჯეტში, რომელიც დაამტკიცეს მომავალი წლისთვის, იქ წინა წლის მონაცემებიც არის შეყვანილი. ამ რთული სიტუაციიდან როგორ უნდა გამოვიდეთ ესეთი შექმნილი პოლიტიკური კრიზისის პირობებში, ჩემს არის სულა წარმოუდგენელი, ამიტომ მე მოროდინი მაქრო ეს კრიზისი კიდევ უფრო გაღრმავდება სამწუხაროდ. ხა მე ისმის წინა საახალწოთ ადამიანებისთვის ამის თქვა მაინც და მაინც სასიამოვნო არ არის,
მოსმენა. არა, იციან თვითონაც აგერ ვინც წერს და გვისმენს, კი?
კი, რეალობა არის.
მდგომარეობაში ძალიან, დიახ.
რეალობა არის მართლა ძალიან ძიმე, ეს არ არის რაღაცა პატარა პრობლემები ეკონომიკაში, ჩვენ გვაქვს ხა უმძიმესი პრობლემები ეკონომიკაში, ის რომ ბიუჯეტის დეფიციტი არის 9% არც და მარტო წელს, შეიძლება ტერმინები ბევრს არ ესმოდეს, მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ საკუთარი თავის შენახვას ვეღარ ვახერხებთ და 9%-ით უფრო მეტის ფული გჭირდება, რომ საიდანაც მოვიტანოთ და ამ ფულის წყარო ზედა ვიდრე ჩვენ თვითონ გამოვიმუშავოთ და ამ ფულის წყარო არის ვალები, რომელიც შემდეგ ჩვენმა შვილებმა უნდა იხატონ და მარტო წელს ავიღეთ 8 მილიარდი ლარი და მომავალზე დაგეგმილია 5 მილიარდი 300 მილიონი, რომელიც შეიძლება დიდი ალბათობით შეიძლება და უფრო მეტის აღება შეიძლება მოგვიწიოს. და ეს ვალის ზღვარი უკვე გაცდა რაღაცა კრიტიკულ ზღვარს, რომელიც აღიარებულია საერთაშორისო, ну, მინიმუმ ევროპის მასშტაბით მაინც. რაც ნიშნავს, რომ აქ ცხოვრება კიდევ უფრო გართულდება. რა ეს ნიშნავს, რომ აქ უფრო ნაკლები ადამიანები დაინტერესდება, რომ ჩამოვიდეს და ფული ჩადოს. ამ ისედაც ჩაკეტილი ქვეყანა ის.
კი ბატონო, სწორედ საგარეო ვალზე ამბით დავიწყე გადაცემა, ასე მოხდა.
კი, კი, ძალიან მნიშვნელოვანი. მათ შორის ყოველი შემდეგი ახალი ვალის აღება კიდევ უფრო ძვირი დაგვიჟდება, კიდევ უფრო მაღალ პროცენტში მოქცენ. ანუ ამ ეკონომიკური პარამეტრების გაუარესება ნიშნავს, რომ ჩვენი მდგომარეობა ყოველდღურად უარესდება და უარესდება და უარესდება და ჯერჯერობით რაღაცა ნეგატიურ სპირალში ვარ. ამას ემატება ზემოდანეს პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც ქმნის გაუგებრობის და არასტაბილურობის განცდას, რაც არის კატასტროფა ესეთ მდგომარეობაში ყოფი ეკონომიკისთვის. ზოგადად ნებისმიერ ეკონომიკისთვის პრობლემა, მაგრამ ჩვენნაირ ეკონომიკისთვის ჩემი აზრით კატასტროფა. ანუ მთავარი ამოცანა ეხლა არის ის, რომ ეს პოლიტიკური კრიზისი უნდა განიმუხტოს. ამ პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვის საბოლოო ჯამში ერთადერთი გზა გადის იმაზე, რომ ივანიშვილმა ძალაუფლება უნდა დათმოს. მე ესე ვუყურებ ყოველ შემთხვევაში, ჩემი აზრით ივანიშვილი ძალაუფლება უნდა დაეთმო 31 ოქტომბრის არჩევნებზე, მან ეს არ დათმო და ეხლა ივანიშვილმა ძალაუფლება რამე რა უნდა დათმოს, სხვა შემთხვევაში
რა მოხდება ამის შემდეგ?
ეს ძალაუფლების დათმობაში საბოლოო ჯამში დადის ახალ არჩევნებამდე. ხო, აი ხა თავარი კითხვა ჩემს არის და რაც მაჩობის ჩემ ხარდამჭერებსაც აქვთ არის ის, რომ როგორ მივდივართ ამ ახალ არჩევნებამდე და ამაზე უკვე რამდენიმე დღეა ეთერებში ყველგან ერთეიგო პასუხის გაცემა მიწესო. ჯერჯერობით ამაზე კონკრეტული პასუხი არ მაქვს. მაჩობის განსხვავებით ხო პოზიციური პარტიებისგან მე ამას არ მალავ და ვიძახი რომ ეს არის მოსაფიქრებელი, რასაც ხედავ და რაც ჩანს რომ არაეფექტურია, ამაზეც გონია რომ სასაუბრო და სალაპარაკოა საჯაროდ, რომ ეს მოძოლებული სტანდარტული პოლიტიკური ბრძოლის გზები რომ რაღაცა შევიგრიოთ რუსთაველის გამზიზე და მიტინგი მოვაწყოთ და მერე დავიშალოთ, ეს არ მუშაობს. შექმნილ რეალობაში მეტიც გონია რომ შეიძლება საფრთხის შემცველიც იყოს, იმიტომ გაზაფხულზე ერთი ორი ეგეთი მიტინგი, სადაც ადამიანებს აღაგზნებ და ეტყვიო, აი ხა რაღაცა სრული და მე არაფერი არ შეიძლება, ამან შეიძლება ადამიანები კიდევ უფრო მეტ ნიჰილივში გადააგდოს. ანუ გონია რომ საფიქრალია და ეხა რაღაცა მახალი წლის დღეებს, როცა პოლიტიკური აქტივობა მეტნაკლებად მიძინებულია, მე და ჩემი მეგობრები ვაპირებთ რომ ამაზე ფიქს დავუთმოთ, რომ მოვიფიქროთ ახალი გზები და ფორმები პოლიტიკური ბრძოლის, როგორ უნდა მივიდეთ საბოლოო ჯამში ახალ არჩევნებამდე და მანდრო ივანიშმა დათმოს ძალაუფლება. თუ ივანიშმა ძალაუფლება არ დათმო, მაშინ პოლიტიკური კრიზისი კიდევ უფრო ხმაოდება, რაც კიდევ უფრო ნეგატიურად მოქმედებს ეკონომიკურ კრიზისზე და მაშინ 2021 წელი ერთში მაქრო უფრო უარესი იქნება ვიდრე 2020 წელი. ეს არის სამწუხარო რეალობა.
და აი დასასრულისკენ მივდივართ. ბოლო ხანს განსაკუთრებით რაც გაჭიანურდა ეს შემდეგი შეხვედრა და შემდეგი რაუნდი მოლაპარაკებებამდე კიდევ უფრო მეტი კითხვა ჩნდება ოპოზიციაში ერთიანობაზე, რასაც თითოეული ოპოზიციის წარმომადგენელი ერთ-ერთ მთავარ სიძლიერედ ასახელებს თავის მხრივ. რამდენად გაქვთ ამის იმედი პირდაპირ დავსვამ შეკითხვას მარტივად? ერთიანობის შენარჩუნების იმ საერთო პოლიტიკური ამოცანისთვის, რასაც ისახავთ.
მე რაც ვიცი გარდა იმისა რაღაცა იშვიათად, მაგრამ აქვს ხომ რაღაც კომუნიკაცია სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიების ლიდერებთან, ვიცი საჯარო განცხადები, რომელსაც ვისმენთ აქტიურად ყველა ოპოზიციური ლიდერისგან და მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა განსხვავებები არსებობს, ჩემი აზრით თავარ ნაწილში ყველა მაინც თანხდება ერთ და იგივეზე. ეს თავარი ნაწილი არის ის, რომ თუ არ შედგა პოლიტიკური შეთანხმება მოლაპარაკების მაგიდაზე, რომელიც განმუხტავს ამ პოლიტიკურ კრიზისს და ამ შეთანხმების მონაწილეობა თუ არ იქნება ჯამში ოპოზიცია, რაც შეიძლება აქცენტი კეთდება ხოლმე ყველაზე მსხვილ მოთამაშეზე ოპოზიციურ ფრანგზე, ეს არის ნაციონალური მოძრაობა, ამ შემთხვევაში არავინ რაღაც ინდივიდუალურად პარლამენტში შესვლას არ აპირებს. ამ ნაწილში მგონია რომ ეს ერთი მაინც არსებობს, მიუხედავად იმისა რომ რაღაცა განსხვავებები ბრძოლის რაღაცა ტაქტიკაში და სტრატეგიაში ოპოზიციურ პარტიებს შეიძლება ქონდეს და ეს ბუნებრივიც არის, იმიტომ რომ მოლაპარაკების მაგიდაზე დევს ერთიანი რაღაცა შეთანხმებული პოზიცია ოპოზიციური პარტიების და იქ რაღაც ძალიან ბევრი პარტია არის, იქ არის 4 პუნქტი და სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიისთვის ამ 4 პუნქტიდან სხვადასხვა პუნქტები არის უფრო მნიშვნელოვანი ან ნაკლებად მნიშვნელოვანი. და ეს ამისაც კი და საჯარო საუბრებში ისინი სწორედ აქცენტს ამაზე აკეთებენ, რომ აი ჩემთვის ეს უფრო მნიშვნელოვანი, ვიღაცისთვის ადამიანები არჩენებია ყველაზე მნიშვნელოვანი, ვიღაცისთვის მაგალითად არის პოლიპატიმრების თემა თუ
სამგორო რეფორმა და ასე შემდეგ.
ვიღაცისთვის საჯარო რეფორმა და ეს გონია რომ ბუნებრივი ამბავია, მიუხედავად იმისა რომ რაცა საჯარო კონტექსტებში ეს განსხვავება მე მათ შორის რაღაცა ერთმანეთში კრიტიკაში გადაიზრდება, ხოლმე თავარ ნაწილში მგონია რომ პოზიცია მე რასაც უყურებ ყოველ შემთხვევაში ერთიანია, რომ თუ ჯამში შეთანხმება არ შედგა და ოპოზიცია არ შევიდა პარლამენტში, ინდივიდუალურად არავინ შესვლას იქ არაპირებს.
დარწმუნებული ხართ რომ არჩევნები იქნება, ვადამდელი იქნება ეს თუ ხელახალი თუ არ ვიცი რა დაერქმება საპარლამენტოს გულისმო 2025-ში?
კი, ან მე გონია რომ ძალიან მაღალი ალბათობა იმისა, რომ ქართულმა ოცნებამ ეს 4-წლიანი ვადა ბოლომდე ვერ მიიყვანოს ერთპარტიული პარლამენტით, ამიტომ გონია რომ ალბათობა იმისა, რომ ადამიანები არჩენები იყოს, კი არის, რამდენად მაღალია გამიჩნდება მაგის თხოვნა. და ნებისმიერ შემთხვევაში იმისათვის მე ესე უყურებ ამ ეს მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა, რომ დაიძლიოს ამისთვის აუცილებელი მგონია რომ ხელისუფლება შეიცვალოს ამ ხელისუფლებას არ აქვს არანაირი რესურსი რომ ფუნდამენტურად ამას შეცვალოს მეტიც თუ ნახავთ სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონს და პროგრამას რომელიც ახლა მიიღეს სამთავრობო პროგრამას რომელიც ახლა დაამტკიცეს პარლამენტში მიხვდებით რომ წარმოდგენა არ აქვს საერთოდ რასაკეთებენ ანუ ეს არის სახელმწიფო ბიუჯეტი არის შედგენილი თითქოს ისე ჩვენ ვიყოთ რაღაცა არ ვიცით ესპანეთი ვიყოთ ან რაღაც შუაგულ ევროპაში ვიყოთ ქვეყანა რომელსაც არ ვიცით სადაც ადამიანებს არ ვიცით დანაზოგები აქვს შეუძლიათ რომ იცხოვრონ ამ ჩაკეტილ სიტუაციაში ისე თითქოს პანდემიამ დაგვაზარალა თორე სხვა მხრივ ეკონომიკაში პრობლემები არ ქონდა ესეთი ბიუჯეტია შედგენილი რა ჩემი აზრით არის კატასტროფა ანუ ისედაც ხრამში ვარ ჩავარდნი და კიდევ უფრო ქვემოთ ჩავიჩეხებით ხო და ამიტომ ერთადერთი გზა რო აქედან ამოვიდეთ არის რომ ჯერ ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს რომ გაჩნდეს რამე შანსი რომ დაიწყოს ისვლა და მეორე უკვე ვაუძი ოპოზიციის ამოცანა და პირადად ჩემი და გიჩმეთ თავისუფლების ამოცანაც გონია რომ სწორი იდეები გავიდეს რომ მართლა ფუნდამენტური რეფორმები მოხდეს ამ ქვეყანაში. თორე სხვა შემთხვევაში ძალიან ძნელი მომავალი გვაქვს სამწუხაროდ.
ანაზურავ დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის მიუხედავად იმისა რომ ესეთ სევდიანი გადაცემა გამომივიდა მთლიანად და გილოცავთ ახალ წელს.
ეს გილოცავთ და
გისურვებთ სიკეთეს, ისე როგორც რა თქმა უნდა ჩვენს თელ აუდიტორიას. დიდი მადლობა გემშვიდობებით და გადაცემა ჩვენი დასრულდა დილის საუბრები. გემშვიდობებით ხვალამდე, დილის საუბრები გემშვიდობათ ხვალამდე და ასევე შეგიძლიათ აუცილებლად შეგიძლიათ კი არა გირჩევთ და გთხოვთ რომ თვალყური გვადევნოთ ინტერნეტში ბევრ სიახლეს გაიგებთ თქვენთვის საინტერესო და რაც თავარი გამოსადეგ ინფორმაციას მიიღებთ სხვა თუ არაფერი. ინფორმირებულობა ნებისმიერ შემთხვევაში სჯობს იმას რომ რაღაცები არ ვიცოდეთ და ბუნდოვანი წარმოდგენა გქონდეს. დიდი მადლობა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ხვალამდე.
Your love that goes